σου πω πως μου λείπεις, λείπεις, μου λείπεις. Κι άλλο δεν μπορώ. Κλείνω και έρχομαι.
Λοιπόν, Α989 φίλες και φίλοι, Παρασκευή, εδώ μαζί με το Μίμη Ανδρουλάκη σήμερα. Μίμη, καλή είναι, χρονιά.
Πραγματική Παρασκευή, όχι αστεία.
Έτσι, καλή, καλή χρονιά να έχεις, χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Πώς τα πέρασες?
Εγώ, όπως πάντα, διάβασμα, περπάτημα στο βουνό. Ναι, εγώ δεν είμαι... Τις μέρες των γιορτών μ' αρέσει η ηρεμία, αυτοσυγκέντρωση, μελέτη. Εσύ.
Δεν διασκέδασε, ρε παιδί μου, έτσι δεν.
Δεν είναι, φέτος είναι μελαγχολική χρονιά, είπαμε. Τέρμα διασκέδαση.
Τι σου κάνει?
Φέτος είναι καταθλιπτική χρονιά.
Θα μας κάνεις να πάρουμε χαρτιά.
Πρέπει να είμαστε δηλαδή σε διαρκή τιμότητα. Όχι, ρε, εγώ έχω συνηθίσει από τους κακούς καιρούς και ίσα ίσα εμπνέωμενα.
Εσύ εμπνέεσαι, και να έχεις μαζοχισμού τώρα.
Μαζοχισμού, βέβαια. Μεγαλώνεις στα δύσκολα που θες να επαναλαμβάνεις τις παλιές πληγές. Κρίση, δυσκολίες, πόλεμοι.
Σου έκανε κάτι εντύπωση αυτές τις γιορτές?
Πάνω σε χάρη, αν θες να σπάσεις πλάκα έτσι λίγο. Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, ότι οι Αμερικάνοι εργαζόμενοι στο Ντιτρόιτ πήγανε στις εκκλησίες και έξω από τις εκκλησίες στους περίβολους κάνανε τελετές μαύρης μαγείας, τοτεμικές γιορτές με λιτανίες, έχοντας μπροστά στη General Motors τις μεγάλες μηχανές, τα μεγάλα αυτοκίνητα, και κάνανε δεήσεις υπέρ των Big Three, δηλαδή General Motors, Ford και Chrysler.
Ναι.
Όπως στην Αφρική κάνουν λιτανίες για να βρέξει. Αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση μέσα στην κρίση. Ή μου έκανε εντύπωση πάλι μέσα στην κρίση ότι οι Ισπανοί που δεν πηγαίνουν στο στρατό, έχουν επαγγελματικό στρατό οι Ισπανοί.
Ναι.
Και είχαν κάνει διαγωνισμό να πάρουν 86.000 άτομα στρατιώτες, θέλανε να πάρουν. Τέλος πάντων, δεν πήγαινε άνθρωπος στο στρατό.
Και πλακώσαν
και ξαφνικά άλλοι... μέσα στις γιορτές τρελαθήκανε μέσα στο στρατό. Αυτοί και οι Πολωνοί που δεν πήγαιναν στο στρατό. Έτσι. Είναι σίγουρη δουλειά να πάνε στο. Εδώ τι μου έκανε εντύπωση. Είχα γυρίσει στο Περιστέρι, στις ταβέρνες. Λέω, ρε παιδιά, τι έγινε, ας πούμε. Πώς πήγε δουλειά? Πώς μου λέει ένας που έχει μια σταθερή πελάτη. Ήρθε μια παρέα 13 άτομα για ρεβεγιόν στο Περιστέρι, σε μια καλή ταβέρνα, και παραγγείλανε 2 κιλά κοτόπουλο και πήραν και διάφορα συμπληρώματα.
13 άτομα.
13 άτομα φάγανε 2 κιλά κοτόπουλο και παραγγείλαν και έτσι από έξω αυτά. Δηλαδή, λέω τώρα ένα χαρακτηριστικό, πως μπορεί η πελατεία να είναι περίπου ίδια και ο τζίρος να είναι το 1/3.
Το 1/3.
Ναι, αυτό είναι.
Βέβαια, εντάξει, υπήρξε και άλλη εικόνα, έτσι. Όλα τα χειροδρομικά γεμάτα.
Ναι, γιατί υπάρχουν και εύκολα μεσαία στρώματα στην Ελλάδα.
Δεν ήταν
έτσι. Ασφαλώς,
δηλαδή,
μα η κρίση δεν μας έχει
αγγίξει. Διπλή εικόνα.
Ακόμα δεν άρχισε, για φαντάσου, η κρίση.
Mm. Λοιπόν, επειδή είναι και η πρώτη εκπομπή της χρονιάς, ήρθες με τα δωράκια σου, να τα πούμε. Έχεις φέρει 3 βιβλία δικά σου, το Λευκό Κοτσίφι, Blue Tree και το Μαύρο Καράβι,
ναι,
τα οποία θα τα δώσουμε, και έχεις φέρει και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον από ό,τι έτσι
ζεστό.
Προλάβαμε να το, έτσι να το δω. Είναι ενός Αμερικανού, ο οποίος τι μου είπες, συνόδευε τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε όλες τις
είναι γραμμένο μέσα στη φωτιά, είναι στόμα με στόμα με τον Βενιζέλο.
Είναι μια βιογραφία του.
Ναι, και βρέθηκε το χειρόγραφό του και το προλογίζω.
Και γράφεις εσύ τον πρόλογο.
Ναι, ναι, είναι μια έκδοση.
Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον.
Αμερικάνικη, είναι μια έκδοση που έχει τεράστια σημασία.
Λοιπόν, θα δώσουμε.
Εκδόσεις Ευρασία αυτό.
Εκδόσεις Ευρασία.
Γιατί είναι επικαιρός ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή, Μπάμπη?
Λόγω του Μεσανατολικού.
Και λόγω των γεγονότων. Γιατί αν τα Μεσανατολικό θυμίζει λίγο το κριτικό ζήτημα.
Έτσι, κάτι θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, θα δώσουμε 3 Λευκά Κοτσίφια και 4 βιογραφίες του Βενιζέλου στους 7 λοιπόν πρώτους ακροατές, οι οποίοι θα τηλεφωνήσουν στο 212-212-4800 και θα απαντήσουν ποιο από τα βιβλία του Μίμη Ανδρουλάκη έχει ασχοληθεί με το πρόβλημα των ηγεσιών. Μη στέλνετε SMS στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα...
ηγεσιών εν μέσω της κρίσης.
Εν μέσω της κρίσης. Ρε Αθεόφοβε.
Ναι.
Εσύ πήγες και έγραψες καζαμία. Γιατί είσαι τρελό.
Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
Πήγες και έγραψες καζαμία στα νέα.
Ναι, καζαμία.
Και διακινδύνευσες μέσα από αυτές τις
αβέβαιες. Στο βιβλίο μου Λευκό Κοτσίφι, σε όλα με τα βιβλία λέω ότι το κοινό μας πιέζει να γίνουμε διανοητικές καφετζούδες.
Ναι.
Και εγώ έγινα καφετζού. Βεβαίως καφετζού.
Και τι έγραψε. Ενώ... για την Δώρα, για τον Λογοσκούφ, τον Πανδέο, τον Καραμαλή.
Για τον χρόνο που έρχεται. Για τον τι να κάνουμε, βέβαια. Είναι αυτό που λέμε, ενώ ξέρω ότι είναι μια χρονιά που καλύτερα να αποφεύγουμε τις προγνώσεις για το 2009, να τις κάνουμε το 2003. Να κάνουμε πρόγνωση για το 2000 ή για το 1995, ας πούμε, να κάνουμε πρόγνωση. Αλλά το 2009 είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά δεν αντιστέχεις στον πειρασμό να φτιάξεις ένα καζαμία. Άλλωστε, εάν ήμουν όπως εγώ πει Αμερικανός...
Για τον Καραμαλή τι έγραψε?
Τι να πω τώρα με τον Καραμαλή, απλώς μια φράση θα σου πω, μια και έχει τον ανασχηματισμό. Ναι. Μου λένε για τον ανασχηματισμό. ξέρω, ας πω κάτι, μην τζατίζεστε ακροατές, αλλά έτσι εγώ είμαι χωρικός. Λέει, του σηκώνεται του γαϊδάρου όταν ψοφάει. Έτσι είναι πάντα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα πριν πάνε πολύ πολύ χειρότερα.
Πολύ χειρότερα. Έτσι,
ναι, βελτιώνει και στο θάνατο. Τι να κάνω.
Για τον Γιώργο τι έγραψε.
Άσε τώρα για τον Γιώργο, άστα θα διαβάσει. Θα μπει στο blog μου, θα διαβάσει. Για τον Γιώργο είναι το πιο σκληρό. Διότι είναι πρωθυπουργός. Και πρέπει η δουλειά μου δεν είναι να κολακεύω τον Παπανδρέο. Είναι να τον ταρακουνώ δημιουργικά. Είχαμε τον Παπανδρέο, το κόμμα, ας πούμε. Και να βοηθήσω, αν μπορώ, να συγκεντρωθεί σε 3-4 κλειδιά για την επιτυχία του. Για να μην έχουμε τα ίδια. Αυτό είναι η δουλειά μου. Και έτσι είναι επομένως πιο σκληρό. Αλλά για τον Ομπάμα, για όλους. Για τον Σαρκοζή, τον φίλο σου, για την Μέρκελ, για τη Λίβνη, αυτή την τύπησα να πούμε.
Του Ισραήλ.
Του Ισραήλ να πούμε.
Τι τύπησα να πούμε. Πώς τη βλέπεις. Πώς τη βλέπεις.
Είναι η πασχίλα της μέσα Ανατολής. Τι να κάνω. Είμαι και κακό παιδί. Για να γίνει πρωθυπουργός, ρισκάρει μια γενοκτονία. Κατάλαβες.
Στην ψύχρα.
Πρώην της Μοσάντα. Λέει αυτή η σχέση, δεν ξέρω τώρα αν το κάνει για να αυτοδιαφημίζεται, ότι συμμετείχε ουσιαστικά και στις δολοφονίες πυρηνικών επιστημόνων του Ιράν, του Ιράκ, τέτοια. Για να μην κάνουν πυρηνική βόμβα.
Πάντως τέτοιο σκληρό βλέμμα σε γυναίκα.
Φοβερή. Έχω, μάγκη.
Δεν έχω δει
τη μάγκη, ρε. Τη μάγκη.
Τη μάγκη ήταν παθένα μπροστά.
Όχι,
της,
είναι, θύμιζε λίγο τη μάγκη, ας πούμε.
Άσε, ρε, αρσακιάδα ήταν.
Και σκέψω ότι είναι χορτοφάγος ή κεντρώα. Για φαντάσου να ήταν και άκρα δεξιά.
Να τρώγε και ομό, ε.
Λοιπόν. Έτσι που λες, για τις προγνώσεις θα σου πω, ότι αν ήμουν σε άλλη χώρα, άσε που δεν θα ξαναγράψω βιβλίο εγώ ελληνικό. Δηλαδή από εδώ και πέρα θα βγαίνω με Αμερικάνικο. Να, τέλειωσε. Με Αμερικάνικο ψευδόνιμο. Βέβαια. Θα βρω ένα ψευδόνιμο Αμερικάνικο, θα βάλω ότι είμαι του Yale. Λοιπόν, για να σου δώσουμε και σημασία περισσότερο και,
α, έτσι.
Και στα κόμματά μας γενικό. Ναι.
Εννοείς ότι δεν τα διαβάζουν και αυτοί που πρέπει να διαβάζουν τα βιβλία.
Τα διαβάζει ο κόσμος όμως και δεν είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά ναι, δεν τα διαβάζουν. Όχι, αν ήμουν Αμερικάνος θα διαβάζαν. Δηλαδή δεν μπορείς να μπει στην παγκόσμια ζήτηση αν δεις Αμερικάνος. Αμερικάνος όμως. Ή
πρόσφατα. Λίγο Γάλλος.
Όχι, το καλύτερο. Ξέρεις το καλύτερο είναι οι μεγαλύτεροι απατεώνες, φάτσες φοβερές. Είναι αυτοί που έχουν ανατολική καταγωγή και γίνονται Αμερικανοί εκ των υστέρων. Δεν λέω τον Ομπάμα.
Σωστό, σωστό.
Δεν λέω τον Ομπάμα, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ο Ρουμπίνι. Μια μέρα λοιπόν πήγαινα εκεί πίσω από τη Σοφοκλέους και βλέπω ξαφνικά όλη την ελληνική επιχειρηματική τάξη έτρεχε. Λέω Παναγία μου, τι συμβαίνει να πούμε. Τους πάνε, τους συλλάβουν να μην γίνει τίποτα επανάσταση. Και βλέπω το φίλο μου τον Θοδωρή, το Φέσα, κάτι άλλου παλιού συμφιλητέ που είναι εργολάβοι, είναι επιχειρηματίε. Λέω πάει άλλο πατέρα. Λέει το Ρουμπίνι, λέει. Ποιο Ρουμπίνι. Ρουμπίνι είναι ο Αμερικανός, λέει, που αυτός που πρόβλεψε, προφήτευσε την κρίση και λοιπά. Έλα, Παναγία μου. Σοβαρά, λέω. Και όταν έβλεπες όλη την αστική της Ελλάδας, ένα τρέχει να ακούσει το Ρουμπίνι. Και έλεγα και λοιπόν, γιατί να μην κάνω Ρουμπίνι κι εγώ. Όπου ξέρεις ποιο είναι η τέχνη της αστρολογίας, μπαμπή. Βάζεις λοιπόν το ρολόι σου 7 η ώρα. Έτσι δεν είναι. Στις 24 ώρες, δύο φορές δεν περνάει από την ώρα 7 το ρολόι.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν επιβεβαιώνομαι, έτσι δεν είναι. Αυτός ο Ρουμπίνι είναι μια φάτσα, ένας λοποδίτης επιπέδου, ας πούμε, ο οποίος είναι πρόσεξε. Ιρανοεβραίος η γονή του, πρόσεξε. Να είναι η γονή σου Ιρανοεβραίοι, άκουσε. Να έχει γεννηθεί στην Ισταμπούλ, έχει ξεκινήσει από την Ισταμπούλ. Άκου εδώ. Ναι. Φεύγει από την Ισταμπούλ και πα στο Μιλάνο και μεγαλώνει Ιταλός μαφιόζος. Και μετά πας στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεσαι σούπερ καθηγητής. Δηλαδή θα τους τρελάει. Και κάνει ότι πρόβλεψε την κρίση. Λέει τρελά πράγματα τίποτα. Αν δεις αυτά που λέει ότι πρόβλεψε την κρίση. Επειδή δούλευε, ας πούμε, ήταν με την παρέα αυτή του.
Να σας πω.
Δούλευε στον κρίση του Μεξικού. Και αυτά που έβαλε στην κρίση του Μεξικού τα έβαλε για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εγώ έχω ένα μπακάλι στη γειτονιά μου που έχει μήνες που μου έλεγε πόσο.
Και όμως όλη αυτή η τάξη της Ελλάδας, όλος ο τύπος της Ελλάδας. Και πάντα πώς λέει ο Ρουμπίνι. Τον παραδέχομαι όμως είναι μάγκα που θα παίρνει κιόλα.
Σωστό.
Του έχει κάνει το καλύτερο κονσάλτινγκ.
Σωστό.
Σου λέω τώρα είναι το επίπεδο της διανοητικότητας στην Ελλάδα. Δεν λειτουργούν τα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν υπάρχει διάλογο στα κόμματα. Επομένως ζήτω η Αμερική. Είμαστε μια αντιαμερικανική χώρα. Που για να πει κάτι να σε προσέξει, αποθεώνει την Αμερική. Έτσι. Δεν υπάρχει πιο αμερικανόφιλη, ξεπουλημένη χώρα στους Αμερικάνους από την Ελλάδα.
Αυτό είναι και ο κομπλεξισμός.
Υπάρχει ο κομπλεξισμός της δεκάτης κατηγορίας. Το έχω πει πολλές φορές, ξέρεις την Πάπη. Θυμάσαι, ρε. Είχε γράψει τότε ένα βιβλίο, Το τέλος της εργασίας, ο Ρίφκιν. Το θυμάσαι. Και τρέχαν όλοι, κάναν αφιερώσει όλοι τότε. Το διάβασα το βιβλίο, πέσανε τρίχες μου. Αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη μπουρδα από αυτό. Και διαψεύστηκε. Δεν έχει σημασία όμως ότι διαψεύστηκε. Όταν βγήκε, βγάζανε φωτογραφίες οι πολιτικοί μαζί του, τρέχαν όλοι οι εφημερίδες. Μετά βγάζει την οικονομία υδρογόνου. Το θυμάσαι με το βιβλίο την οικονομία του υδρογόνου. Λέω πάλι τι μπουρδα είναι αυτό. Πού θα γεμίζουν τα αυτά με το υδρογόνο. Θα καίω 11 κιλά διοξείδιο του άνθρακα για να παράγω ένα κιλό υδρογόνο. Όλοι οι πάντες, τι κόμματα, τι αρχηγοί, τι σοσιαλιστή διεθνής. Ή τι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτά τα δύο τελευταία είναι τα πιο επιπόλαια όργανα που υπάρχουν, ας πούμε. Λοιπόν, τι τρέχαν όλοι να βγάζουν με το Ρίφκιν και λοιπά, μια μπούρδα την οικονομία. Τι ξεχάστηκε, θα βγάλει το επόμενο. Αν είσαι λοιπόν Αμερικανός, είσαι αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα, ε. Να λες ακόμα και κοινοτοπίες, έτσι να τις σερβίρεις ωραία.
Για να σε προσγειώσω τώρα λίγο. Το ανασχηματισμό πώς τον είδες.
Τι να δω, ρε Μπάμπη, τώρα. Πάμε σε κανένα θέμα τώρα. Εντάξει, τα είπατε. Τι να λέω τώρα. Τα είπατε πριν. Τι να πω τώρα, δεν είπα πριν, το είπα. Ότι τα πράγματα πηγαίνουν πάντα καλύτερα, προτείνω να γίνουν πολύ χειρότερα. Τι ένα σχηματισμό τώρα, σοβαρά. Δεν του προσφέρει ούτε αυτή τη ζώνη.
Κάτσε.
Τίποτα δεν μου κάνει.
Πώς τον βλέπεις τον Παπαθανασίου? Μάλλον πώς βλέπεις τον λογοσκούφι πρώτα απ' όλα.
Τι με νοιάζει τώρα με έναν λογοσκούφι ο Παπαθανασίου? Ένα ενδιαφέρει ποιος είναι Γερμανός υπουργός οικονομίας. Αν περιμένω εγώ από τον Παπαθανασίου, εμένα το άγχος μου πάβει, ξέρεις ποιο είναι. Είναι Γερμανία. Δηλαδή τι να μου κάνει ο λογοσκούφι ο Παπαθανασίου, ό,τι και αν κάνει. Η ζώνη των δυνατοτήτων είναι μικρή. Του λέω και τρελαίνονται κάτι τέτοιο. Του λέω, εμένα με ενδιαφέρει αποκλειστικά ή κυρίως ο Γερμανός υπουργός οικονομίας, ο οποίος είναι και σοσιαλδημοκράτης, είναι μεγάλος κόπανος μεταξύ μας. Ένα από τα πιο έξυπνους άνθρωπος και ικανός, αλλά
είναι στις
μεγαλύτερες μπούρδες που μπορεί να πει άνθρωπος. Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ο Γερμανός. Γιατί είπα. Δηλαδή, αν αυξηθεί η ανεργία στη Γερμανία, που όπως φαίνεται πρώτη φορά έπειτα από 3 χρόνια, πάπη, έπειτα από 5 χρόνια πρώτη φορά, αυξάνει η ανεργία στη Γερμανία. Μην ξεχνάς, είχε πέσει από τα 5 εκατομμύρια στα 3 εκατομμύρια. Ναι. Mm. Άρα μεγαλύτερη ανεργία στη Γερμανία σημαίνει λιγότερος τουρισμός από το Μάρτιο-Απρίλιο στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Ένα είναι αυτό. Δηλαδή εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τη Γερμανία, από το πακέτο της Γερμανίας, από τα οικονομικά της Γερμανίας. Αλλά και ο δανεισμός μας καθορίζεται από το πώς πάει η Γερμανία. Και εδώ πάμε στο κρίσιμο θέμα.
Σοκαρίστηκες που δεν απορροφήθηκε όλο το ομόλογο το γερμανικό?
Έχει ξανασυμβεί και με τους Ολλανδούς.
Ναι, έγινε τώρα όμως. Αυτό και με γερμανικό ομόλογο, ας πούμε, και να μην.
Έχει γίνει με τους Βρετανούς, με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς δεύτερη φορά τώρα. Και έχει ξαναγίνει και το 2003 μετά την κρίση των χρηματιστηρίων με τους Γερμανούς. Δεν απορροφήθηκε όλο. Δηλαδή, τι συμβαίνει τώρα, θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Βγαίνουν όλοι στην πιάτσα και δανείζονται από την παγκόσμια χρηματαγορά, τα κράτη. Οι Αμερικάνοι μόνο θα απορροφήσουν 2.000 δισεκατομμύρια, δηλαδή 2-3 εκατομμύρια δάνειο θα έχουν οι Αμερικάνοι. Βγαίνει η Ευρώπη, αν τα υπολογίσουμε χοντρά-χοντρά, ήδη πήγαν, δανείστηκαν 146 οι Βρετανοί, τώρα πήγαν να πάρουν 6, μου φαίνεται, οι Γερμανοί δεν πήραν 6. Βγαίνουν όλοι στην πιάτσα, τέλος πάντων.
Και τις επόμενες μέρες πάμε και εμείς για 1,5 ακόμα.
Λοιπόν, και εμείς. Όλοι λοιπόν, υπάρχει ένας πόλεμος των ομολόγων. Ποιο ομόλογο θα γίνει πιο ελκυστικό? Και ο καθένας δεν έχει πρόβλημα ότι, ας πούμε, τη Γερμανία δεν εμπιστεύεται το γερμανικό ομολόγο. Αλλά τι συμβαίνει, είναι πολύ τώρα μικρή απόδοση του γερμανικού ομολόγου. Δηλαδή εκβιάζουν τα πράγματα οι αγορές, ώστε να πάρουν περισσότερα λεφτά και από τους Γερμανούς. Εγώ λοιπόν, αν θυμάσαι, έχω πει πολλές φορές για την ανάγκη ευρωπαϊκού ομολόγου. Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν καβαλήσει το καλάμι. Εμείς μπορεί οι Έλληνες να είμαστε υπερεξαρτημένοι από τον ξένο δανεισμό. Έτσι δεν είναι? Άμα δεν δανειστούμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε σαν κράτος. Ωραία. Αλλά και οι Γερμανοί, μπαμπι, είναι υπερεξαρτημένοι από τις εξαγωγές. Εάν εγώ δεν το αγοράσω αυτοκίνητα ή δεν το αγοράσω αεροτουρμπίνες ή οτιδήποτε, ο Γερμανός θα κάνει. Άρα λοιπόν βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι και η Γερμανία πρέπει να έρθει στα σύγκαλά της. Είναι ένα μεγάλο μάθημα χθες. Δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερο Ευρώπη και στο δανεισμό. Έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι ο δανεισμός είναι πόλεμος.
Είναι ρεαλιστικό όμως?
Πόλεμος ομολόγων.
Το ευρωομόλογο που ας πούμε καλές εσύ τώρα είναι ρεαλιστικό?
Δεν το λέω εγώ μόνο, αλλά εγώ απλώς έχω κεντράρει σε κάτι που είναι απολύτως ρεαλιστικό. Το ευρωομόλογο από άποψη αρχής είναι σωστό. Αλλά δεν το προβλέπει το Μάστερ, δεν το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει δυσκολίες. Έτσι δεν είναι? Όμως μπορούμε να το κάνουμε, Μπάμπη, και να επιμερίσουμε τους κινδύνους. Διότι αυτή τη στιγμή η Αμερική δανείζεται φτηνά, εύκολα, και εμείς δεν μπορούμε να δανειστούμε. Δηλαδή, ο άλλος βλέπει 25-27 ευρώ ομόλογα της Ευρώπης, 15 μέσα από το ευρωομόλογο, δεν είναι ρευστή και μεγάλη αγορά, έχει μειονεκτήματα μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά ομόλογων. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι ώστε να κερδίσουν όλοι, να κερδίσουν και οι Γερμανοί που είναι συνετοί και εμείς οι άσχοντοι, και να επιμεριστούν οι κινδύνοι. Δεν λέω εγώ το δικό μου κόστος να το μεταβιβάσω στο Γερμανό, αλλά το ρεαλιστικό που είναι η δική μου συμβολή, και θα το δεις που θα φτάσουμε εκεί, το έχω στείλει σε όλη την Ευρώπη, στους πάντες κλπ. Είναι ότι ο μόνος θεσμός που δίνει τη δυνατότητα άμεσα να βγει ευρωομόλογο προσωρινό είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει τη δυνατότητα να δανειστεί φτηνά από τις αγορές με βάση ένα σταθεροποιητικό ταμείο να μοιράσει λεφτά ώστε να φτιάξουν τις μεγάλες υποδομές της Ευρώπης. Εμάς μας ενδιαφέρουν ειδικά, μπάμπη, στην Ελλάδα οι πράσινες υποδομές. Όχι άλλο τσιμέντο. Νερό και σκουπίδια θέλουν να επενδύσουμε τώρα άμεσα. Και στις καινοτομικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε κοινά συμφέροντα με τους Γερμανούς. Δηλαδή, αν εγώ επενδύσω στην πράσινη ενέργεια, μπάμπη, θα αγοράσω μηχανήματα της Γερμανίας. Έτσι δεν είναι? Ή το πολύ της Ισπανίας. Άρα λοιπόν βοήθησε με να δανειστώ για να κάνω αεροτουρμπίνες για παράδειγμα, λέμε τώρα. Έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, να πούμε ότι οι 7 πρώτοι που τηλεφώνησαν και απάντησαν σωστά ότι ήταν το ζητούνται αλχημιστές, τους έχουμε. Είναι η κυρία Μαρία Κάβαλου, ο κύριος Φίτρος Μάρκος, Γεωργίου Νεόφυτος, Μιχαλούτσος Μιλτιάδης, Πετρίδου Αφροδίτη, Γαβαλάς Βασίλειος και Μαυρομάτης Πάνος. Θα επικοινωνήσουμε μαζί τους για να συνεννοηθούμε πώς θα περάσουν να πάρουν τα βιβλία από το σταθμό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να επαναφέρω λίγο στην τρέχουσα πολιτική πριν πάμε λίγο να δούμε και άλλες πλευρές της οικονομικής κρίσης και το τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Το Σπυριατόπουλος, υπουργό παιδείας, πώς τον είδες?
Καλώς, θα φλερτάρει την Άννα Διαμαντοπούλου, θα δει διάλογος εκεί και λοιπά, θα φάει το χρόνο, περάσει.
Θα φλερτάρει την Άννα Διαμαντοπούλου, τι εννοείς, θα καταλήξει σε καμιά αυτή περί ασύλου καινούργια?
Θα λένε, ξέρω, πρέπει να κάνουμε διάλογο και εντάξει, θα περάσει ο χρόνος, εντάξει. Καλώς.
Καλώς,
είναι επαγγελματίας. Ξέρει ότι δεν. Το είπε και χθες ο άνθρωπος, τι να πω. Δεν είναι για να κάνει τώρα τη μετάρρυθμιση, δεν έχει και χρόνο πολιτικό η Νέα Δημοκρατία. Τα πανεπιστήμια είναι πολύ τραγική κατάσταση. Έτσι. Πολύ τραγική. Ας ελπίσουμε ότι το Πασόκ που θα έρθει θα κινηθεί καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν στα πανεπιστήμια. Διότι πάμε εδώ πέρα, κινδυνεύει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει το ελληνικό πανεπιστήμιο εδώ και 100 χρόνια. Ποιο ήταν αυτό?
Ποιο?
Τότε ήταν ένας μηχανισμός κοινωνικής ανέλυξης. Δηλαδή πήγαινε το παιδί του αγρότη, του μεσαίου, τέλος πάντων να έπαιρνε ένα χαρτί, ένα πτυχίο και αυτό του έδινε τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εκπαιδευτικό απαρχάι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι τραγική κατάσταση τα πανεπιστήμια. Όπως και να το δεις, από τη χρηματοδότηση να το δεις, από την ποιότητα της λειτουργίας, από την ποιότητα των καθηγητών, όπως εκφράζεται στην πράξη, σαν άνθρωποι μπορεί να είναι πολύ ικανή. Από τους θεσμούς πώς λειτουργούν, από τη συναλλαγή, την ανομία. Ή δεν μπορείς να φανταστείς πάμε τη συναλλαγή που υπάρχει, τα πελατειακά δίχτυα όλοι με όλους και λοιπά. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται μια νέα κατάσταση στα πανεπιστήμια και πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Δεν, ούτε μπορεί να είναι μονίμως κλειστά τα πανεπιστήμια.
Αυτή η νέα κατάσταση.
Είναι μονίμως κλειστά τα πανεπιστήμια, μπάμπη. Τι να το κάνω εγώ τώρα, ό,τι και να λέει ο άλλος μου κάνει το συνδικαλιστή. Όταν μου έχει συνέχεια κλειστά τα πανεπιστήμια, το έχει υποβαθμίσει το δημόσιο πανεπιστήμιο, το έχει σκοτώσει. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν τα λεφτά γίνουν πλούσιοι και στέλνουν τα παιδιά τους στο Harvard ή στο Yale, όπως λέμε αμερικανοποίηση πλήρη, αυτοί θα πάρουν τις χίλιες καλύτερες θέσεις των μηχανικών, των οικονομολόγων και το Μετσόβιο για παράδειγμα που είναι μονίμως κλειστό, που μέχρι και τώρα ακόμα οι εργολάβοι λένε και ότι η μηχανική του Μετσοβίου είναι πολύ καλή και έξω τους παίρνανε. Αλλά σε λίγο τελειώνει και αυτό πάει. Όταν είναι μονίμως κλειστό το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μου αναγγέλνουν νέες καταλήψεις που βλέπω σήμερα, τέλειωσε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θα πάει ένα πτυχίο όπως όλα τα άλλα. Και βεβαίως το παιδί του φτωχού που θα το πάρει ή το μέσαιο άσυνα που δεν μπαίνει πια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο φτωχός. Δύσκολο να μπει, θα γίνει τώρα γιος αγρότη ή εργάτη ή τζαγκάρι που ήμουν εγώ να μπει στο Μετσόβιο. Πολύ δύσκολο σήμερα. Αν μια φορά πήγα στη σχολή πολιτικών μηχανών της Λόρισης, σκώστε τα χέρια σας, τίνος οι γονείς, δεν είναι μηχανική ή γιατροί, τέλος πάντων, δεν σήκωσε κανείς.
Κορυφαίος παράγων του Πολυτεχνείου,
ναι.
Του οποίου ο γιος ετοιμάζεται για να μπει στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο,
ναι.
Ότι χρειάζεται 2.500 το μήνα. 2.500 το μήνα.
Όλο και ταξικά γίνονται τα πράγματα.
Μόνο για τα μαθήματα των παιδιών.
Και πρόσεχε, αφού μπει, πες λοιπόν τι κάνεις την επένδυση.
Μετά
διαμορφώνεται στα πανεπιστήμια παγίδες και στα δημόσια σχολεία. Δηλαδή αυτοί που λένε ότι υπερασπίζουν το δημόσιο σχολείο. Κάνουμε διαδήλωση σήμερα σε λαϊκή. Ποιος είναι ο στόχος? Θέλω να ξέρω. Είναι ο στόχος τρεις μεγάλοι στόχοι, ξέρω εγώ, χρηματοδότηση, βελτίωση της ποιότητας σπουδών. Ό,τι θες, πες μου. Βάλε τρεις στόχους κανονικούς να τους παλέψουμε, να τους πετύχουμε. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ που θα έρθει αύριο. Βάλτε στόχους όμως. Δεν μπορεί να συνεχίζεται να δημιουργούμε apartheid, δηλαδή μονίμως κλειστά γκέτο, όπου επικρατεί ανομία και από τους πάνω και από τους κάτω και από τους κουκουλοφόρους και από όλους. Δηλαδή δεν τραβάει άλλο. Καταστρέφουν το δημόσιο σχολείο και μετά λένε το υπερασπίζονται. Δεν το υπερασπίζεσαι έτσι. Σε λίγο οποιοδήποτε έχει ένα έξω πτυχίο θα είναι καλύτερος. Ήδη οι τράπεζες αρχίσαν να σε πάω στο διαγωνισμό, μπάμπη, της Τράπεζας Ελλάδος. Ποιοι βγήκαν οι περισσότεροι. Το λέω, δηλαδή, κράτη ένα συναγερμός για την υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, του Δημόσιου Σχολείου, με αλλαγές. Το υπερασπιζόμαστε με αλλαγές. Και με χρηματοδότηση, αλλά και τα λεφτά δεν πιάνουν τόπο. Και δυστυχώς, και η ποιότητα του συνδικαλισμού, και ποια τι στους συνδικαλισμούς, πρέπει και αυτοί να συνέλθουν. Μειοψηφία δεν συμμετέχουν οι άλλοι, κατηγορούν τους συνδικαλιστές. Αλλά και οι άλλοι δεν συμμετέχουν καθόλου. Η πλειοψηφία δεν συμμετέχει και κατηγορούν τους συνδικαλιστές που τέλος πάντων αριστερίζουν και λένε τρελά πράγματα. Αυτή είναι. Χρειάζεται αλλαγή. Και εδώ είναι.
Ποιος θα την κάνει αυτή την αλλαγή, Μίμη?
Πιστεύω
και
ότι.
Και αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει μονοκομματικά.
Όχι, βέβαια. Δεν μπορεί να γίνει μονοκομματικά. Σε αυτό έχει δίκιο ο Σπυριόπουλος που τον άκουσα χθες. Δεν μπορεί να γίνει. Χρειάζεται ευρύτερη δυνατή συνένεση και στην κοινωνία. Εγώ μέχρι και δημοψήφισμα θα έκανα για τις αλλαγές στο πανεπιστήμιο. Δημοψήφισμα. Και το εξεταστικό να το δούμε, αλλά είναι υποκλάσμα.
Αυτό που λες τώρα είναι μια ωραία ιδέα.
Ναι.
Έτσι, για να γίνει και επιτέλους ένα ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος στη χώρα, λέμε
τίποτα,
διάφορα.
Δημοψήφισμα για να αναλάβει ο ελληνικός λαός την ευθύνη του το θέμα. Βεβαίως.
Όντως να γίνει.
Εγώ θα κάνω δημοψήφισμα. Και το Πασόκ, γι' αυτό λένε τη σύσκεψη. Εγώ είμαι στη σύσκεψη χθες που είχα
πει.
Βεβαίως ήμουν. Πήρα ότι είμαι τραμπούκο και δεν σηκώνω τέτοια. Και πήρα στη σύσκεψη. Και ήταν πολύ παραγωγή. Δεν είναι αυτά που λένε εφημερίδες, το άσυλο και τέτοια.
Υπόθηκε και αυτό όμως.
Ναι, βεβαίως υπόθηκε. Τι
υπόθηκε.
Ρε παιδί μου, είναι δυνατόν να κλέβει ο άλλος να μου λέει ότι είναι άσυλο το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι όταν μου λέει ότι είναι άσυλο το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πάει τα σπάει μέσα στα εργαστήρια που μόνο οι φασίστες τα κάνανε αυτά, οι χουντικοί.
Αυτά κανείς δεν τα λέει.
Ρε Μπάμπη, μην ξεχνάς τη βραδιά του Πολυτεχνείου. Μπάμπη, τη βραδιά του. Όχι, πώς δεν τα λένε. Τους καλύπτουν, τους χειροκροτούν, τους πολλακεύουν, το θεωρούν. Είναι main. Πώς να σου το πω. Δεν είσαι mainstream, ας πούμε, στο Πολυτεχνείο, αν δεν κάνεις τα στραβά μάτια αυτούς που πάνε τα όργανα που τα πληρώνει ο φτωχός φορολογούμενος. Ρε εσείς όταν έγινε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο τη βραδιά που σκοτώθηκε ο κόσμος. Εμείς το υπερασπιστήκαμε με νύχια και με δόντια και τότε υπήρχαν τέτοιοι mm-hmm. και χαρτιέδες αλλά και τέτοιοι πήγαν που θέλανε να σπάσουν τέλος πάντων κλπ. Ξέρεις τι, τους πετάγαμε έξω. Θα μου πεις το οποίο να αναθέσουμε στα παιδιά να κάνουν και πράγματα, να έχουν σκοτωμούς που λένε θα υπερασπίσουν το άσυλο. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, εμείς το κάναμε γιατί είμαστε τότε και πες τραμπούκι τέλος πάντων. Το κάναμε. Και μπαίνει μέσα το τάγκ που τα μπήκανε μετά μέσα. Η πρώτη δουλειά που έκανε ο ζουρνατζής και η αθλειότητα της Χούντας ήταν να μπει και με τεράστιους λωστούς, είχαμε τις φωτογραφίες, έτσι, για να μην... Να σπάσουν τα όργανα του Πολυτεχνείου για να φέρουν την τηλεόραση μετά να τα δείξει. Αυτή η δουλειά γίνεται. Είναι δυνατόν εμείς αριστερά να μην υπερασπιζόμαστε το ίδρυμά μας που σπουδάζουμε? Είναι δυνατόν εμείς σαν αριστερά να πούμε ότι
αυτό.
Το κάθε εργαστήριο που σπάς, το κάθε κομπιούτερ που σπάς, το πληρώνει ο φορολογούμενος ο φτωχός?
Το θέμα είναι ότι...
Όχι, το λέω για τον Α το σταθμό εδώ. Κάτσε εδώ, δεν τα θα ξέχανα το ποτέ.
Για πέστα.
Ω, κοίταξε, ο σταθμός του Α, ενώ στα θέματα του βατοπεδίου πήγε άριστα, συχνά κολάκευε αυτά τα φαινόμενα. Ιδίως ορισμένες εκπομπές. Δηλαδή θέλω...
Αισθάνομαι έτσι... Πού αναφέρεσαι.
Πού αναφέρομαι, ο καθένας θα το σκεφτεί.
Μισό λεπτάκι.
Εύκολη αποδοχή, εύκολη δημοσιότητα.
Περίμενε. Θα πάμε για τίτλους και θα το κουβεντιάσουμε μετά. Έτσι, μάλιστα που βγάλες και το σακάκι, ξανασκουμπόθηκε για να πλακωθούν.
Να δούμε κανένα. Να δούμε και κανένα.
Για έλεγε λοιπόν, τι ακριβώς ενόχλησε.
Και όχι, υπήρχαν ορισμένες εκπομπές. Καλή,
μιλάς γενικά για τον Άλφα.
Προσπαθώντας. Ορισμένες εκπομπές.
Ναι, ένα, δύο.
Μα δεν έχει σημασία.
Αν σε ένα πρόγραμμα 24
ώρες. Αναφέρομαι στους δημοσιογράφους. Σε πολλές περιπτώσεις, σε όλα τα ραδιόφωνα και σε όλες τις τηλεόρασεις, υπάρχουν 2-3-4 οι οποίοι ψάχνουν αυτό που λέμε την εύκολη αποδοχή μπάρου. Είναι ο εύκολος δρόμος.
Συμφωνώ μαζί.
Έτσι, δεν καταλαβαίνετε.
Συμφωνώ και εσύ.
Δηλαδή, όπως έχουμε την εύκολο χρήμα, τον εύκολο πολιτικό λόγο, που βλέπεις. Καλά, με τον εύκολο πολιτικό λόγο, βλέπεις τον άλλο, βγαίνει στο δελτίο του Χ καναλιού και κάνει ένα διάλειμμα. Λέει, πάπου. Και λέει κάθε φορά μια κοινοτοπία. Γιατί? Δεν λέω, μα τι δεν τρέπεται να λέει σοβαρός άνθρωπος, μπορεί να ήταν και υπουργός. Γιατί λέει ένα αναγνωρισμό, όσο πιο πολύ σε βλέπουν, θα λέω την μπουρδα και πει μια βαλακία
που.
Αρκεί να λες, να σε βλέπουν τέλος πάντων. Και θέλω να πω, όλοι μας μπάμπι έχουν μια ροπή πια προς την ευκολία. Και ξέρεις τι φοβάμαι και με τις εξετάσεις που λένε τώρα. Γι' αυτό την άλλη φορά κάναμε μια ωραία συζήτηση, έστω που πάνε και αν με τσάτσες περί. Που μπαίνουν, που δεν δίνουμε με τα ελικόπτερα πτυχία, έτσι δεν είναι. Που λέει, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ελεύθερη πρόσβαση όλων. Έτσι δεν είναι.
Εγώ λέω το ανάποδο βέβαια.
Ναι, σωστά.
Εγώ λέω το ανάποδο.
Ακριβώς. Τι θέλω να σου πω όμως, όλα τα πολιτικά κόμματα, επειδή ήταν την εξέγερση των μαθητών, που τα παιδιά έχουν πήξει, δεν είναι βαρετή ο τρόπος που διδάσκονται, έτσι. Αλλά μην του πούμε το ανάποδο. Ότι, ας πούμε, δεν πρέπει, αν δεν βρέξει κόλλο, δεν τρως ψάρι στη ζωή. Πρέπει να διαβάσει μαθηματικά. Έχουν κόπο τα μαθηματικά. Δεν είναι χόμπι. Αργότερα σου γίνεται χόμπι, όπως μου γίνεται εμένα.
Ούτε είσοδος στο πανεπιστήμιο ιστορία... από μόνη σου εξασφαλίζει.
Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, μην πάμε να πούμε στα παιδιά μας τον εύκολο δρόμο, επειδή τα υπερπροστατεύουμε, διότι κάναμε ένα παιδί ο καθένας. Δυστυχώς είμαστε μια άχρηστη γενιά. Και κάναμε μόνο ένα παιδί. Τέλος πάντων, εμείς. Γίναμε, ανήκουμε και στα μεσαία στρώματα πια και μπορούμε να τα προστατεύσουμε τα παιδιά μας, έτσι, τα υπερπροστατεύουμε, τους κάνουμε και μαμάκιδες κλπ. Μην τους πούμε τώρα ότι όλα θα είναι εύκολα στη ζωή. Ίσα πρέπει να, να καλλιεργήσουμε ότι η ζωή είναι αγώνας.
Είναι έσχατη ανευθυνότητα.
Πρέπει να γίνουμε αγωνιστές στη ζωή, να αναλάβουμε την ευθύνη της γνώσης μας. Να αναλάβουμε την ευθύνη της γνώσης μας, των σπουδών μας, της δουλειάς μας, της οικογένειάς μας, των παιδιών μας και να συμμετέχουμε ταυτόχρονα στα κοινά. Ως αγωνιστές, αλλά να γίνουν αγωνιστές στη ζωή. Αυτή είναι η καλλιέργεια πρέπει να κάνουμε. Όχι λοιπόν τον εύκολο δρόμο. Έτσι υπάρχει η εύκολη δημοσιογραφία. Δηλαδή τι παίζει σήμερα, Μπάμπη, πρόσεχε να δει.
Τη
μια μέρα κάνω τον Αλφατάχ, την άλλη μέρα θα κάνω τον Χαμάς, την άλλη μέρα θα κάνω τον Ισραηλινό, την άλλη μέρα κάνω τον μαθητή, την άλλη μέρα κάνω τον αστυνομικό, την άλλη μέρα. Δηλαδή είναι αυτό που είναι ο λαϊκισμός της μιας ημέρας και η εύκολη αποδοχή.
Και οι κολοτούμπες, ρε παιδί μου, και έλεγες. Μισό λεπτάκι όμως. Εγώ
θέλει μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τους δημοσιογράφους.
Έγινε ένα λάθος αυτή την. Εντάξει. Τα μεμονωμένα περιστατικά που θα έλεγε και ο κύριος Παυλόπουλος, δεν ξέρω εγώ ποιον, ναι. Έτσι, σαφώς υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Δηλαδή, οι αποκλίνουσες συμπεριφορές, υπό την έννοια ότι βρίσκεις, ας πούμε, ένα θέμα το οποίο τρέχει και συγκινεί, το καβαλάς και νομίζεις.
Είναι δυνατό σε εκπομπή του Α, με σοβαρό ραδιόφωνο, να ακούω από τον εκφωνητή ουσιαστικά να υιοθετεί τον Μπάτση Γουρούνια δολοφόνη και να το θεωρεί προοδευτικό αυτό. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός που έχει παιδί, λέω τώρα, επειδή είμαι στον Αφάν, ναι. Αλλού θα βρει άλλο ραδιόφωνο. Έτσι δεν είναι. Πρόσεχε να δει. Αυτός μπάμπι που έχει παιδιά, ξέρω ας πούμε αστυνομικό που έχει 4 παιδιά, 5 παιδιά. Και πάει στο δημοτικό και του λένε μπάτσε γουρούνι δολοφόνη το παιδί, την άλλη μέρα δεν θα πάει στο σχολείο του αστυνομικού.
Δεν θα πάει.
Δηλαδή έχουμε ξεχάσει ότι ο αστυνομικό είναι εργαζόμενο που
όμως,
το χρειαζόμαστε για τη δουλειά μα.
Αυτό ο σταθμό ήταν
ορισμένοι λοιπόν που για να κάνουν τα μαγκάκια, α πούμε τώρα που είναι εύκολη κέρη και ο καθένα μπορεί να κάνει το μαγκά. Αυτού του τύπου εγώ του έχω τέσσερα μπάμπι, του εύκολου επαναστάτε.
Στη
δικτατορία του είχαμε χάσει να δεν του βλέπαμε πουθενά να πούμε. Εμφανιστήκαν να κάνουν του αγωνιστέ όταν έπεσε η δικτατορία. Λοιπόν, τέλο πάντων τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο μεγάλα θέματα, διότι έτσι που λες με την κρίση, λες για το Γιάννη τον Παπαθανασίου, που είσαι. Λοιπόν, γι' αυτό δεν με ρώτησε για το Γιάννη. Θα τον έκπληξε του δούλου κεραμίδα του άνθρωπου. Ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα της κρίσης, παρ' όπως σου είπα, κρίνεται σε άλλα επίπεδα πια. Δεν είναι το θέμα ο έμπορος της Αθήνας ή το σουφλιά που λέει ότι αναποπτεύει ο σουφλιάς. Ανήκουν σε μια άλλη σχολή οικονομική. Έχει ξεπεραστεί αυτή η σκέψη του σουφλιά. Εδώ τώρα, αυτό που λέμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, εκτός των άλλων, χρειαζόμαστε περισσότερο η Ευρώπη. Δηλαδή, για να γίνουν μεγάλες δημόσιες επενδύσεις, υποδομές, το πράσινο που λέμε, χρειαζόμαστε εύκολα λεφτά από την Ευρώπη. Τι θα γίνει, πρέπει να πάει ο άλλος να χτυπήσει το χέρι του στην Ευρώπη, να διαπραγματευτεί, να πείσει τον Γερμανό, να πείσει τον άλλο. Δεν είναι η οικονομία τώρα τα 1000 μαγαζιά της Ελλάδας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αυτό θέλω να σου πω.
Και ποια είναι η οικονομία.
Περισσότερη Ευρώπη, όταν λέω, αφορά και τη διαχείριση της κρίσης στο επίπεδο της Ευρώπης. Γιατί, ας πούμε τώρα πάνε. Λένε και ενσιανισμός. Δηλαδή να ρίξουμε λεφτά και θα αυξηθεί η ζήτηση, η κατανάλωση. Και θα κινηθεί η οικονομία. Αυτό όμως δεν πιάνει. Πια. Πιάνει μόνο στο επίπεδο της Ευρώπης. Διότι εγώ η ελπίδα μου να έρθει ο Γερμανός να καταναλώσει. Δεν είναι να αυξήσω, ας πούμε, απλώς την ελληνική κατανάλωση για να μου αγοράσει γερμανικά προϊόντα. Με ενδιαφέρει ο Γερμανός να έρθει στην Ευρώπη. Δηλαδή είμαστε αλληλεξαρτημένοι όλοι. Άρα λοιπόν χρειάζεται.
Αλλά πρέπει όμως να μπορεί
άλλο επίπεδο.
Να αυξάσει την αγοραστική του δύναμη.
Ναι,
αν δεν γίνει και αυτό.
Δεν φτάνει.
Δεν φτάνει. Αλλά και, δηλαδή, και μόνο με τον Γερμανό τουρίστα δεν μπορεί να κάνει.
Όχι, χαρή. Αλλά είμαστε εξαρτημένοι. Όπως και αυτός είναι εξαρτημένος από τον Έλληνα, από τον Ιταλό, από τον Γάλλο, τον Κινέζο που θα πουλήσει τα μηχανήματά του. Αυτό θέλω να πω. Είναι αλληλεξάρτηση. Αλλά το επίπεδο της οικονομίας και της παρέμβασης στην οικονομία δεν κρίνεται μόνο στην ελληνική αγορά που είναι σημαντική για τις άλλες. Εντάξει. Αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιος θα πάει τώρα να μιλήσει ο Σουφλιάς, θα πάει ο Παπαθανασίου. Τι αντίληψη έχει για τα πράγματα. Έτσι. Αλλά ακόμα και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Είδες ότι χρειαζόμαστε εκεί περισσότερη Ευρώπη. Δεν μπορεί μια μέρα να λέει ένας έτσι και ο άλλος αλλιώς.
Ποια Ευρώπη
ή και στην Ουκρανία, Ουκρανία-Ρωσία. Πάλι χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη. Ναι, αλλά εδώ ανήκουμε και εδώ θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν κάνουμε μια έκκληση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με μεγαλύτερη ολοκλήρωση της Ευρώπης. Όχι με αποδιάρθρωση της Ευρώπης. Ό,τι και να κοιτάξουμε χρειάζεται περισσότερο. Το κλίμα, η κλιματική αλλαγή. Περισσότερη Ευρώπη.
Μάλιστα. Λοιπόν, διακάθετα, ξεφυλίζοντας, έγραφες κάπου στο, γράφεις μάλλον στο λευκό κοτσίφλι, θα πέσει κανείς από το 10ο όροφο του Μανχάταν. Τζάμπα έβαλα το σχετικό εξώφυλλο στο βιβλίο. Ο καπιταλισμός χρειάζεται μερικές ηχηρές αυτοκτονίες θαυμαστικό δίπλα. Και έχεις βάλει και αυτή τη τρομοκρατική φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. Και να που ξεκίνησαν οι αυτοκτονίες.
Ναι, εγώ είμαι, λέω, αυτή τη φορά λέω δεν πέφτουνε από το 10ο όροφο, από τον 9ο όροφο. Παλιά πηγαίνανε στο Central Park, α πούμε, είναι το πλάζα το ξενοδοχείο.
Και φουντάραν.
Στην κρίση του 29-30 και φουντάραν, υποτίθεται από τον 6ο όροφο. Πήγαινε, α πούμε, σου λέει: ξέρετε, έχω δωμάτιο μόνο στον 3ο, δεν θέλω στον 4ο. Λέω: ήταν σίγουρο. Έπαιρνα από τον 7ο και πάνω. Κι όμω, ρε μπάμπι, έπαθα πλάκα. Δεν αυτοκτόνησε κανεί από του λοποδίτε τύπου Μέιντοφ.
Ναι.
Βγήκε Ινδό τώρα λοποδίτη. Χθε βγήκε πρώτη φορά και Ινδό, ο οποίο έπαιρνε τα λογιστικά, φαντάσου, από την Εστλέ μέχρι τη Cisco. Μέχρι τη Unilever, μέχρι τις παγκόσμιες τράπεζες τα λογιστικά, ένας φοβερός πληροφορικής μια εταιρεία, ένας είδος μια φάτσα απίστευτη, ο οποίος ήταν μεγάλο λαμόγιο, τους φάει τα λεφτά όλα. Όπως ο Madoff 50 δισεκατομμύρια ευρώ, ξέκανε και ο
Δάγκος. Πολλούς αυτούς.
Πολλούς τους τρέλα.
Και
μάλιστα λέμε σούπερ, όχι απλώς. Ναι. Δηλαδή μεγαλοτραπεζίτες, ναι. Μεγαλοκαρχαρίες, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έπεσε κανείς από αυτούς. Έπεσε ένας σοβαρός επιχειρηματίας, ο οποίος την πάτησε πράγματι θύμα της κρίσης. Του είχε 120.000 εργαζόμενους πάλι. Ένας Merkel. Ποιος έχει από τη σημεντοβιομηχανία μέχρι φαρμακοβιομηχανία μέχρι αυτοκίνητα και έπεσε στο τρένο. Γιατί, διότι ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι στον αέρα. Άνθρωπος ο οποίος μόνο στο προσωπικό του λογαριασμό έχει 9 δισεκατομμύρια ευρώ.
Και έπεσε στο τρένο.
Και έπεσε, θα μπορούσε δηλαδή να πει δεν φταίει κιόλα. Γιατί έχανε τον έλεγχο. Δηλαδή, άρχισαν οι τράπεζες να λένε τι θα γίνει εδώ για τον έλεγχο. Δηλαδή την τιμή του, Δηλαδή οι Ιαπωνέζοι, όπως αυτοκτονούσαν οι Ιαπωνέζοι. Αυτό είναι σημαντικό. Στενοχωρήκα βέβαια. Διότι δεν ήθελα. Εγώ ειρωνεύτηκα για να μην γίνει. Έτσι, οι φωτογραφίες στο εξώφυλλο του βιβλίου μου είναι γελιοποίητης αυτοχρονίας. Τι κάνει ισορροπία πάνω στις δύο καρέκλες.
Να, όμως.
Αλλά πράγματι ένας σοβαρός επιχειρηματίας, άνθρωπος που έχει τσίπα, σου λέει παρέσυρα τόσο κόσμο, την πάτησε και με τις μετοχές της Volkswagen αυτός. Έπαθε ζημιά. Από απάτη αλλονών. Δεν έφταιγε αυτός για τις μετοχές της
Volkswagen. Αλλά να που είπε το φιλότιμο.
Αλλά είχε τσίπα και έπεσε ρε γαμό. Στις ράγες του τρένου. Φοβερό, ε. Πρωτοχρονιάτικο. Σκληρά πράγματα.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, που τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, Μίμη, τι βλέπεις να γίνεται εκεί, στη Μέση Ανατολή? Πού το πάνε οι Ισραηλίδες?
Εγώ
πού το πάει η Χαμάς?
Ήμουν σίγουρος ότι θα γινόταν κάτι στη Μέση Ανατολή, γιατί τώρα ανοίγει η ατζέντα και όλοι πιάνουν θέση. Πάνε πώς τα. Εδώ και οι Τούρκοι, δεν βλέπεις τι κάνουν. Δεν είδες τι έγινε με το Πακιστάν, η Ινδία, με την τρομοκρατία στη Βομβάη. Δηλαδή, εν ώψη νέας Αμερικάνικης ατζέντας, όλοι λένε είμαι κι εγώ εδώ. Θεία να πούμε και βγάζουν να πούν στην ατζέντα την καινούρια της νέας κατάστασης. Να προκαταλάβουν τις εξελίξεις, να μπουν στο νέο σκηνικό με τον δικό τους τρόπο. Περίμενα, είπα ότι κάτι θα γίνει και στη Μέση Ανατολή, ο καθένας από την πλευρά του. Άλλο η Χαμάς, ας πούμε, έχει δική της στρατηγική. Αν υπάρχει στρατηγική, το Ισραήλ, η δική του στρατηγική. Αν υπάρχει στρατηγική, λέμε σοβαρή στρατηγική.
Αν υπάρχει, δεν υπάρχει.
Το Ισραήλ, μπάμπη, σκέφτεται πολύ βραχυπρόθεσμα. Θα φάει το κεφάλι του στο τέλος. Ξέρεις πώς γεννούν οι Άραβες ακόμα και στο έδαφος του Ισραήλ? Σαν κουνέλια. Δηλαδή σε λίγο θα είναι. Πώς θα την κρατήσει αυτή η κατάσταση? Για πόσο γύρω μπορούν οι Ισραηλίτες να συνεχίσουν να ζουν έτσι, με στον τρόμο? Πώς θα ζήσεις έτσι? Μπορεί η Χαμάς να πει: εντάξει, έχασα και 700 μου και κάνει ένα κοινικό υπολογισμό και είπα: εδώ Εβραίο, τι θα κάνει, ας πούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να προσανατολιστούμε στη λύση που λέμε, που είναι τόσο δύσκολη. Εγώ όταν την πρώτη μέρα, χωρίς να ξέρω τα γεγονότα, είπα ότι υπάρχει αυτό που λέμε εξαντικειμένο συμπαιγνία. Μια ματηρή. Εξαντικειμένο, όχι ότι. Δηλαδή τι θέλει η Χαμάς τώρα? Γιατί άρχισε να ρίχνει ρουκέτες? Εσύ τι πιστεύεις? Γιατί άρχισε στην ψύχρα να ρίχνει ρουκέτες? Εντάξει, θα τέλειωνε ας πούμε η εκεχηρία 6 μήνες. Έτσι, ναι. Γιατί άρχισε να ρίχνει? Τι θέλει, ας πούμε? Αρχίσει λες λογικά. Το πρώτο είναι, ας πούμε, οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, είναι απομονωμένοι στη Λόρια της Γάζας, 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι στριμωγμένοι και ο ένας πάνω στον άλλο, εξαρτημένοι απολύτως από το αν τους αφήσει το Ισραήλ να φάνε, να έρθει τροφοδοσία, νερό, και λένε τι θα γίνει. Να σπάσω ο αποκλεισμός, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο λες, ξέρεις ότι ο πόλεμος είναι διπλωματία με άλλα μέσα, ε? Χαμάς μπορεί να πει, είναι ευκαιρία τώρα που ανακατεύεται για χαρτιά, να υποσκελίσω τελείως την Αλφα Τάχη, την Παλαιστινιακή Αρχή. Διότι εγώ θα είμαι το μέτωπο απέναντι στο Ισραήλ. Όλος ο κόσμος θα ασχολείται μαζί μου. Ρίχνω λοιπόν τις ρουκέτες και στο βάθος θα υπερφαλαγγίσω την Αλφα Τάχη οριστικά για την Παλαιστινιακή Αρχή και όποιος θέλει να μιλήσει με εμένα κατευθείαν. Και εδώ σε αυτό έχουν, εν μέρει έχουν και ένα δίκιο. Δηλαδή τι? Αφού εκλέχθηκε στη Γάζα η Χαμάς, μπαμπή, δηλαδή στη άθλια είναι η Δύση που λέμε. Γιατί δεν κάνανε διάλογο με τη Χαμάς? Δεν καταλάβω. Δεν είναι τρομοκράτης, δεν κάνανε διάλογο με τρομοκράτης. Ρε φίλε, ο χθεσινός τρομοκράτης, η Αλφα Τάχ, τρομοκράτης να κάνω, το θυμάσαι.
Βέβαια.
Και οι Ταλιμπάν που μιλάνε, εγώ δεν είχα πει θα μιλήσουν, θέλουν οι Αμερικάνοι με τους Ταλιμπάν, ναι ή όχι? Θα μιλήσουν για τους Ταλιμπάν οι οποίοι συνέβαλαν και στην 11η
Σεπτεμβρίου.
Θα μιλήσεις, τι θα πει. Και μάλιστα με όσο πιο ακραίο ο άλλος μπορεί να σου κάνει και καλύτερα τη δουλειά. Εγώ λοιπόν έλπιζα ότι δεν θα έχει κάνει συνομιλίες με τη Χαμάς.
Τη Χαμάς ποιος την έκανε πλειοψηφία στη Γάζα?
Οι Ισραηλίτες.
Α, μπράβο.
Οι Ισραηλίτες, μπράβο. Μα έτσι είναι αυτό που λέμε, υπάρχει αυτό που λέμε συμπαιγνία. Όχι με την έννοια της αρτής, η θεωρία της νομοσίας, δηλαδή. Όχι. Αν και υπήρξε και με αυτή την έννοια στην αρχή.
Όλα υπήρξαν. Στην αρχή, και το ένα και το άλλο.
Στην αρχή υπήρξε γι' αυτό. Δηλαδή, οι Ισραηλίτες στην αρχή πρημοδοτήσαν τη Χαμάς εναντίον της Αλφα Τάχ. Βρετανική στρατηγική να διαιρήσει του αντιπάλου. Εντάξει, ευλόγω. Λοιπόν, τώρα λοιπόν η Φατάχ, η Χαμάς θέλει να πάρει όλη την εξουσία στο Ισραήλ. Μπορεί να θέλει αυτό. Ή μπορεί μέσα από μια αιματοχυσία, μια γενοκτονία, ας πούμε, να πιστεύουν, ξέρω, ίσως και οι Ιρανοί που έχουν αυτή τη σχέση. Κυρίως είναι πρακτική, μην νομίζω ότι ταυτίζονται οι Ιρανοί με τη Χαμάς, αλλά είναι σπόνσορας τώρα το Ιράν. Είναι, να τα λέμε την πραγματικότητα, δεν εξαρτούνται οικονομικά. Σου λέει, μήπως ξεσηκώσουμε τους μουσουλμάνους, το φενταμενταλισμό στην Αίγυπτο. Μήπως δημιουργούμε υποδομή μια μέρα να τρέψουμε και τους εμμύριδες? Τα λεφτά είναι τα πετρέλαια, είναι μεγάλο το.
Και είναι πολλά.
Πολλά τα λεφτά. Δηλαδή το Ιράν μέσω της Χαμάς ή της Χεζμπολάχ σε έναν βαθμό. Έτσι. Κάνει παρέμβαση στην περιοχή. Είναι το παιχνίδι. Αυτή είναι το γεωπολιτική σκακέρα. Το Ισραήλ όμως τι θέλει τώρα εδώ? Ξέρω εγώ, Έκανε μια δυσανάλογη, δηλαδή εντάξει, έπρεπε να δει κάτι θα κάνει, δεν μπορεί να σκοτώνει τον κόσμο για να μην δράσει. Έκανε μια απίστευτη, ας πούμε, δυσανάλογη με την απειλή παρέμβαση, ελπίζοντας τι, ότι θα δυνατήσει τη Χαμάς. Μα η Χαμάς είναι 10-20 άνθρωποι το επιτελείο ή 1000 πολεμιστές. Είναι ο άλλος ένα απομονωμένος, αποκλεισμένος, θέλει πατρίδα κλπ. Θα πάει στο πιο ακραίο, θα πάει. Δηλαδή, μπορεί και να ενισχύσει τη Χαμάς. Θέλει να επιβάλλει ως συνομιλητή του δίθεν την Αλφα Τάχη, την Παλαιστινιακή Αρχή, μα ίσα σε την κάνει αναφερέγγια.
Το
ανάποδο γίνεται, τελείως. Τι θέλει τελικά το Ισραήλ. Απλώς χτυπώντας τους αντιπάλους του, να σου πω τι θέλει. Αυτό που θέλει και η Χαμάς. Εδώ υπάρχει μια εύλογη, εξαντικειμένο όπως λέμε, συμπαιγνία για τη διαμόρφωση του νέου κοινικού. Εγώ, Μπάμπη, λέω εδώ καιρό και μπορεί να το νομίσω ότι είναι κοινισμός. Αλλά γι' αυτό σας έβαλε το βιβλίο του Βενιζέλου, όσο το πήρατε να το διαβάσετε, να δεις πόσο σκληρή είναι η πολιτική. Δηλαδή, περνάς από την αισθηματολογία στους σχετισμούς των δυνάμεων, στη γλώσσα, τη δομή των συμφερόντων σε κάθε περιοχή, έτσι, και επομένως στο παίγνιο το πώς διαμορφώνουν τα πράγματα και στα τελικά αποτελέσματα του καθένα. Δεν κρίνεται στην πολιτική, Μπάμπη.
Από το τι λέει.
Από το τι λέει. Βέβαια. Έτσι, από τα αποτελέσματα. Θα κρυθεί στο τέλος. Λοιπόν, εγώ, Μπάμπη, έχω την άποψη ότι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Αμερικής πλέον δεν ταυτίζονται με το Ισραήλ. Δηλαδή με την αποκλειστική πρόσβαση των Αμερικάνων στο Ισραήλ, έτσι όπως διαμορφώνουν τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, μοιραία θεωρώ ότι την καλύτερη στρατηγία των Ομπάμα. Το γράφω, το λέω και στον Καζαμία. Ας πούμε το γράφω, αλλά το γράψει στο βιβλίο μου στο Λευκό Κοτσίφι, Blue Tree, Μαύρο Καράβι. Ότι ο Ομπάμα πρέπει να μην φάει το χρόνο του και το κεφάλαιο του πολιτικού που διαθέτει στα βουνά του Αφγανιστάν με τους Ταλιμπάν, αντίθετα να κάνει ένα συμβιβασμό με τους Ταλιμπάν. Να μην φάει το κεφάλαιό του, ας πούμε, σε νέα Καμπ Ντέιβιντ να ξαναμαζεύει τους Ισραηλίτες και τους Παλαιστίνιους για να τα βρουν. Δεν μπορεί να τα βρουν στον αιώνα τα ανάπαντα. Ξεχάστε το αυτό. Ούτε στον αιώνα τα ανάπαντα. Έχει γίνει μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Και οι δύο θέλουν να τους επιβληθείτε τελεσμένο. Και στους δύο πλευρές. Από τη διεθνή κοινότητα, αλλά πώς.
Πώς.
Πάμε παρακάτω.
Πώς και από ποιους.
Πάμε παρακάτω. Ο Αμερικάνος δεν μπορεί, ας πούμε, να μην τα έχει καλά με τη Συρία. Πρέπει, λέμε, να περικυκλώσει την πληγή που λέγεται Μέση Ανατολή, Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση, να την περικυκλώσει με ένα ιστερικό συμβασμό που θα ξεκινάει από τους Ταλιμπάν μέχρι τους Σύριους που πρημοδοτούν, γιατί και οι Σύριοι πρημοδοτούν τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, έτσι δεν είναι. Όσο δεν παίρνουν τα υψώματα του Γκολάν πίσω οι Σύριοι, Μπάμπη, δεν θέλουν να λυθεί το Παλαιστινιακό, το καταλαβαίνετε που σου λέω. Θα βάζουν τη Χεζμπολάχ την Χαμάς να τα κάνει λίμπα. Ή ξέρω το ίδιο και οι Ιράνοι. Άρα λοιπόν, κάνει συμβασμό με Ταλιμπάν, με Σύριους και με Ιρανούς, παρακαλώ.
Με Ιρανούς.
Με Ιρανούς. Με γενναιόδωρο τρόπο και να βλέποντας μακριά. Έχουν, εγώ τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, για 10 λεπτά σαν Αμερικάνο. Διότι έχει το πρόβλημα τους Ρώσους πάνω που έχουν το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο έχουν και οι Ιρανοί. Δεν είναι.
Έλα.
Άρα λοιπόν η Αμερική, αν θέλει να δει 20 χρόνια μπροστά, και ο κόσμος, γιατί από μια προσφέρει όλο τον κόσμο να βρεθεί ένα συμβιβασμό στην ευρύτερη περιοχή, ο οποίος αφού κλείσει τις πηγές όλες, καλά, να σταματήσει τώρα, να υπάρξει και η χειρία, όλα αυτά που λένε όλα, εντάξει, ωραία. Ο οποίος μια ωραία μέρα, Μπάμπη, θα πει στους Ισραηλινούς, παιδιά, δεν βγαίνει η δουλειά, ξεχάστε τα αυτά που ξέρετε, θα επιστρέψει στα υψώματα του Γκολάν και θα δώσετε έδαφος στους Παλαιστίνιους για τη συγκρότηση του Παλαιστινιακού κράτους του ανεξάρτητου έναντι ειρήνης και ασφάλειάς σας. Με πλήρης εγγύηση για την ασφάλειά σας.
Mm-hmm.
Και θα πει και στη Χαμάς, μάγκιας, κόψτε το καλαμπούρι, ας πούμε. Θα σας αναγνωρίσουμε. Θα μπείτε στο παιχνίδι, θα σχηματίσετε Παλαιστινιακό, μακάρι να κάνετε και πλειοψηφία, δεν με ενδιαφέρει, πάρτε την, αλλά θα αναγνωρίσετε την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν έχει σημασία, μην πάτε στο 48, αν ήταν σωστό η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ ή δεν ήταν. Αυτό είναι τώρα μια πραγματικότητα το κράτος του Ισραήλ. Δεν αλλάζει αυτή η πραγματικότητα. Θα σας εξασφαλίσουμε πατρίδα με όλες τις εγγύσεις που θα αφορά και το εδαφικό και τους διαδρόμους επαφής Δυτικής Γάζας με τις Δυτικής Όχθης με τη Γάζα. Και το πρόβλημα της Ιερουσαλήμ και το πρόβλημα, Μπάμπη, των προσφύγων. Ξέρεις ότι οι Παλαιστίνοι πιο πολλοί ζουν στα στρατόπεδα εκτός. Διότι και το 48 φύγανε. Και το 67 φύγανε. Σε όλες τις περιπτώσεις φεύγουν οι Παλαιστίνοι. Και είναι στα στρατόπεδα ζουν σαν τους σκύλους.
Τώρα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
Άρα πρέπει λοιπόν να αποζημιωθούν.
Το ακούμε ενδιαφέρον αυτό που λες.
Ναι.
Και λες μία διευθέτηση αμερικανικής.
Όχι αμερικανική, διεθνή κοινότητα. Αλλά η Αμερική παίζει τεράστιο
ρόλο. Ο ρόλος της Ευρώπης μέσα σε όλη αυτή την ιστορία ποιος είναι ακριβώς.
Αυτός που είπα το. Αυτός εδώ. Αυτό πρέπει να διαχειριστεί η Ευρώπη. Αυτό να απαιτήσει από την Αμερική. Αυτός ακριβώς.
Να απαιτήσει από την Αμερική να λύσει το πρόβλημα.
Όχι και η Αμερική έχει. Μα πρέπει να συνδέουν τα στρατηγικά του συμφέροντα.
Δηλαδή,
εγώ βλέπω ότι μπορεί τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης, των ΗΠΑ, αλλά σε έναν βαθμό και άλλων παραγόντων, ας πούμε των Κινέζων, να συγκλίνουν στην επίλυση με βάση το διπλό κράτος. Ισραήλ και Παλαιστινιακό. Συγκλίνουν από ένα σημείο και ύστερα δεν μπορεί η Αμερική, Μπάμπη, να βασίζεται Διότι όπως πάνε τώρα οι Ισραηλίτες, τι πάει λοιπόν να κάνει το Ισραήλ? Πάει να εγκλωβίσει τον Ομπάμα και την Ευρώπη σε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα status quo ώστε να μην αλλάξει η πολιτική των Αμερικάνων. Δηλαδή προβοκάρει προκαταβολικά μια ενδεχόμενη αλλαγή στρατηγικής των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή και των Ευρωπαίων και των Κινέζων και των Ρώσων. Γιατί και οι Ρώσοι έχουν ένα λόγο. Έτσι είναι μια μεγάλη δύναμη, έχει ένα λόγο στη Μέση Ανατολή, είναι τα πετρέλαια, είναι τα φυσικά αέρια. Έτσι δεν πρέπει να δούμε πολύ μακροπρόθεσμα. Εάν νομίσουν οι Αμερικάνοι ότι με αυτό το Ισραήλ μπορούν να ελέγξουν τη Μέση Ανατολή, είναι αστεί. Είναι αστεί. Ο ιστορικός συμβιβασμός με το Ιράν, να σου πω και κάτι άλλο, Μπάμπη.
Τόσα χρόνια
και τι θα κάνουν τώρα, Μπάμπη μου, εάν υποθέσουμε ότι οι Ιρανοί βγάζουν πυρηνική βόμβα, εγώ πάω τώρα στα άκρα. Αυτά δεν τα λένε οι άλλοι, εγώ θα τα πω.
Ναι.
Εάν υποθέσουμε ότι ο Ιρανός κάνει πυρηνική βόμβα, τι κάνουμε? Ε? Τι κάνουμε δηλαδή?
Για
θα
πες.
Πάει το Ισραήλ να του βομβαρδίσει? Ε? Που νομίζουν, ποιος θα πει, τι θα κάνουμε? Ποιος θα κάνει? Και θα σου πει, αν ήμουν εγώ Ιρανός, ρε Μπάμπη. Θα σου πω, ρε μάγκες, γιατί όταν έκανε το Πακιστάν ή όταν έκανε το Ισραήλ, κάνετε την πάπια και λυσάξατε με μένα, αν
τώρα
κάνω.
Που κάνω εγώ.
Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, ποια θα είναι η λύση και σε αυτό? Εάν η Αμερική, η Ευρώπη, ξέρω εγώ, οι Γάλλοι που κολακεύονται τα πυρηνικά του, η λύση ποια είναι? Από εντάξει, έκανε Ιράν πυρηνικά, δεν πρέπει να σε βομβαρδίσω, αλλά γιατί δεν πάμε, ρε παιδιά, στο γενικό πυρηνικό αφοπλισμό? Τι τα θέλουμε τα πυρηνικά στο σημερινό κόσμο? Να το νέο κίνημα πρέπει να γίνει. Αυτοί που διαδηλώνουν σήμερα, γιατί δεν λένε όχι στα πυρηνικά? Οι Γάλλοι που κάνουν του αντιγκλόμπαλ και λοιπά, γιατί δεν λένε όχι στα πυρηνικά? Τι τα θέλουμε τα πυρηνικά στο σημερινό κόσμο? Τι τα θέλουμε τα πυρηνικά?
Πάντως, το Σαρκοζή δεν τον πας, αλλά ήταν ο μόνος ο οποίος ήταν παρόν σε όλη αυτή την ιστορία. Εδώ,
γιατί έχω γράψει τον Καζαμία. Στον Καζαμία, λέω, κοιτάξτε, ο Ναπολέον, λέω, έλεγε ότι η ματαιοδοξία έκανε την επανάσταση. Η ελευθερία ήταν το πρόσχημα, τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή, ο Κορσικανός ο Μεγάλος. Και λέω, η άμετρη φιλοδοξία και η παθολογική υπερκινητικότητα του Σαρκοζή μας έβαλε τα γυαλιά, διότι μας απέδειξε ότι χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη. Έτσι ήταν παρόν σε όλες τις στιγμές. Άρα λοιπόν χρειάζεται κάποιο μανιακό, ο οποίος να είναι παντού μέσα.
Τώρα βρήκες τρόπο για να το μειώσεις.
Όχι, είναι το ελάττωμα μπορεί να γίνει πλεονέκτημα στην πολιτική.
Ο τύπος είναι μάγκας.
Μα βέβαια, το ελάττωμα πάει στην πολιτική, μπορεί να γίνει πλεονέκτημα. Βέβαια, κοίταξε να δεις τι κάνει. Πάει όμως εκεί, αλλά δεν παίρνει μαζί την Ευρώπη. Δεν έχει κύρος για να το λύσει το πρόβλημα. Γιατί η Μέρκελ τσατίζεται.
Ήθελε να πάει η Ευρώπη τώρα, κάτσε
με. Ναι, η Μέρκελ ασχολείται με τον κόσμο. Η Γερμανία ασχολείται με τα αυτοκίνητα, θα πουλήσουν πολλά αυτοκίνητα.
Οι Άγγλοι να πούμε κάνουν το άβαλο.
Ναι, δεν μπορούν. Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτό.
Κάτσε με συγχωρίζει. Και ίσα ίσα. Πολύ καλά έκανε.
Δεν λέμε ότι ένα τρελό χρειάζεται πάντα να κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, ο Σαρκοζή μας απέδειξε ότι χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη. Άρα λοιπόν να έχουμε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μπάμπη, όπως λέει η συνθήκη της Λισαβόνας, και να έχουμε και υπουργό εξωτερικών της Ευρώπης. Όχι αυτό το χάλι να βγαίνει ο Τσέχος και να κάνει φιλοαμερικάνικες. Αυτό να τα λέει τι κάνει ο αντικομουνισμός. Ο πολλής αντικομουνισμός, βέβαια, μου δεν κάνει καλό. Αυτοί διαμορφώθηκαν ότι είναι εναντίον, ξέρω εγώ, της Ρωσίας. Ξέρω εγώ, είναι καλό. Άρα Αμερική, ας πούμε. Μα μιλάμε, είναι δουλοπρεπής απέναντι στους Αμερικάνους.
Αυτή είναι απίστευτη.
Άφηγη, όχι. Τι να κάνουμε όμως, έτσι είναι τώρα, θα στρώσουν κι αυτοί.
Λοιπόν, να πούμε ότι είναι κλειστή η άνοδος της Βασιλής Σοφίας στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου από μαθητές. Προφανώς όλα θα είναι εν ώψη του συλλαλητηρίου που θα ξεκινήσει αργότερα. Ας το έχετε υπόψη σας όσοι μας ακούτε και κινήσετε προς τα εκεί, να το πάρετε υπόψη σας. Λοιπόν, μην είμαστε προς το τέλος.
Έτσι λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολιτικά. Όχι μια μέρα, να δούμε στρατηγικά τα προβλήματα. Να κάνουμε μαθήματα πολιτικής. Που σημαίνει τη γλώσσα των συμφερόντων. Γι' αυτό έφερα το Βενιζέλο σήμερα. Να μελετήσετε το Βενιζέλο. Όχι δεν έχει κάνει στραβά ο Βενιζέλος, πολλά. Αλλά ήταν μέγας πολιτικός. Παραμένει ο μεγαλύτερος Έλληνας πολιτικός.
Και σίγουρα ήταν από αυτούς που έβλεπαν πολύ μπροστά.
Πολύ μπροστά. Άρα, είπες την ωραία λέξη. Δεν είμαστε πολιτικοί ότι μια μέρα κλαίμε για τον ένα, μια μέρα κλαίμε για τον άλλο. Λέμε. Πολιτική πάντα σημαίνει.
Γιατί δεν έχει όραμα τα τελευταία χρόνια.
Δεν κάνει, δηλαδή, δεν βλέπει τη σκακέρα μια κίνηση μπροστά. Βλέπει πέντε κινήσει
γιατί
μπροστά στη σκακέρα.
Δεν υπάρχει ένα όραμα τα τελευταία πολλά χρόνια τούτη χώρα. Γιατί δεν έχει ένα όραμα. Γιατί δεν βρέθηκε κανεί να δει λίγο πέρα από τη μύτη του.
Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το αίτημα και αν θε εγώ και στον Καζεμίδη.
Και αν θε το πραγματικό πολιτικό αδιέξοδο τη κρίση.
Ακριβώ. Εν μέσω τη κρίση λέμε, Μπαμπή. Η ιστορία κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά, λοξοκοιτάζει και λέει: υπάρχει κάποιος ρε από εσάς που έχει τα κότσια να πιάσει δυνατά το τιμόνι, να πει όλη την αλήθεια, να πει τι να κάνουμε, να κρεμάσει εδώ και μερικούς στο κατάρτι για παραδειγματισμό? Πρόσεξε. Και όταν λέω να κρεμάσει μερικούς στο κατάρτι, δεν εννοώ των αντιπάλων και των φίλων. Δηλαδή να κρεμάσει μερικούς. Κοιτάζει άλλο, δεν σ' άρεσε αυτό.
Σε ακούω,
είσαι πολύ δημοκρατικός. Λοιπόν, να δημιουργήσει μια ευρύτερη κοινωνική συνέντευξη, να κινητοποιήσει τις πιο δημιουργικές δυνάμεις ελληνικής κοινωνίας, να πιάσει το τιμόνι, όπως είπαμε. Να σχηματίσει μια κυβέρνηση πραγματικά εθνικής ανάγκης. Αυτό είναι το Πασόκ θέλω. θα είναι ό,τι καλύτερο έχει η ελληνική κοινωνία. Ένα τέτοιο πασό. Και να πει φώτα πορείας, παιδιά, θα βγούμε από την καταιγίδα. Όχι πολλά, μπάμπη. Πρέπει να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη του έθνους στον εαυτό του, χωρίς να του δημιουργήσουν παράλογες προσδοκίες. Μετρημένα πράγματα. 3-4 πράγματα που να ξέρει ο Έλληνας ποια είναι τα φώτα πορείας για να βγούμε από αυτή την καταιγίδα τη μεγάλη.
Μάστε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1909 δηλαδή. Να γιατί 1909,
το 50. Όχο,
ένα νέο 1909.
Είχε και γουδί μετά, έτσι.
Και εγώ. Εντάξει, το γουδί ήταν λάθος.
Ναι. Λοιπόν, Μάριος Φράγκος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Βαλιανάτου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έλενα Αντωνάκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο όλοι. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Γιώργος Κίρτσος και η Ρίτσα Μπιζόγλη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.